Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Tadej Pogačar v kraljevski etapi na prelaz Los še povečal prednost in je tik pred skupno zmago na Turu.
Minister Poklukar želi ponoviti javni natečaj za šefa policije.
V Vatikanu je vse pripravljeno na največji svetoletni dogodek, jubilej mladih.
Vreme, močnejše nevihte bodo spremljali kratkotrajni nalivi. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je na dirki po Franciji 18. etapo od Vifa do prelaza Los končal na drugem mestu. Tako je še povečal prednost v skupnem seštevku pred Jonasom Vingegaardom, ki mu je danes vzel 11 sekund, skupno ima torej skoraj 4 minute in pol naskoka. Vse kaže, da je Pogačar tik pred skupno zmago na Turu. Priča dogajanju je tudi naš sodelavec Blaž Lesnik.
V res neverjetnem vzdušju se zaključuje pred zadnja gorska etapa letošnjega tura. Res smo lahko tudi Slovenci veseli, zastopani v navijaških vrstah same slovenske zastave in seveda tudi glasba. Kmalu po prihodu najstarejših se je tule na prelazu Col de la Los usulo, torej napovedan dež in meglasta zavila tako navijače kot seveda še številne v karavani, ki bodo še nekaj časa prihajali, predvsem sprinterski tekmovalci, sprinteri. Precej neprijetno, tule na 2000 metri mraz in megla, tako da mi se bomo kar počasi pobrali v dolino.
Jutri bo na vrsti še zadnja gorska etapa. Dele države so zajele padavine, močnejše nevihte bodo spremljali predvsem kratkotrajni nalivi in morebitna toča, ki bi še lahko nastala v popoldanskih urah, ne bodo pa povzročale vetrolomov, je povedal dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel. Ujma je zgodaj popoldne zajela območje Postojne in Nanosa, kjer je v pol ure padlo 26 litrov dežja, ob tem pa je lokalno padala tudi drobna toča.
Zdaj v naslednjih urah se bo stanje postopno umirjalo, tako da proti večeru oziroma po noči oziroma do noči se bo potem stanje tudi čisto umirilo, tako da ne pričakujemo več kakšnih neviht potem po noči.
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je uradniškemu svetu predlagal naj javni natečaj za položaj generalnega direktorja policije ponovi. Zato se je odločil, saj si ne želi, da bi obstajal kakršenkoli dvom o imenovanju generalnega direktorja policije, so danes sporočili z Ministrstva za notranje zadeve. Koalicija je po vetu državnega sveta znova izglasovala zakone o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, medicinski konoplji in zaščiti živali. Glede prvega vodja koalicije pravi, proti zastrupitvi bolnikov Aleš Primc napoveduje vložitev podpisov za referendum. Več Marta Jerebič.
Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je bil znova potrjen s 50 glasovi, proti je glasovalo 8 poslancev NSI in 2 poslanca SDS, saj ostalih poslancev SDS na seji ni bilo. Državni svetnik Daniel Kastelic je uvodoma pojasnjeval, zakaj je državni svet v torek izglasoval veto.
V državnem svetu menimo, da mora biti življenje neprecenljiva vrednota, ki jo je treba varovati brez izjem. Učinek zakona pa bo ravno obraten, saj normalizira smrt kot rešitev, kar pa je v nasprotju z osnovnimi etičnimi načeli.
Navedel je številne nedorečenosti v zakonu, možne zlorabe in pritiske na bolnike ter med drugim izpostavil, da zakon izrecno izključuje kazensko, odškodninsko in disciplinsko odgovornost vpletenih. Koalicijski poslanci so se sklicevali na voljo ljudstva izraženo na posvetovalnem referendumu in na to, da zakon ima varovalke pred zlorabami. Tereza Novak iz Svobode.
V zakonu ni prisile za nikogar, tudi za zdravstvene delavce ne. Le dostojanstven izhod dovoli, kadar je to nujno potrebno.
Tudi Bojana Muršič iz SD je govorila o pravici do slovesa, ki je mirno, a kot je poudarila poslanka NSI Vadimic, ki je povzela stališče Komisije za medicinsko etiko.
Postopek samousmrtitve glede na podatke iz držav, ki so uvedle eutanazijo, nikakor ni neboleč postopek. Prekinitve življenja, ki v odnosu do življenja vedno nasilna, se v zdravstvu ne bi smelo institucionalizirati.
Vodja koalicije proti zastrupitvi bolnikov Aleš Primc za jutri napoveduje vložitev podpisov za začetek postopka za razpis referenduma.
Zbiranje podpisov je izjemen uspeh in spodbuda, da bomo navadni ljudje na referendumu zaščitili bolnike in starejše pred zastrupitvijo, ki jo hoče usiliti vladna koalicija radikalnih levih strank. Z veseljem vas obveščam, da bova z gospo Mileno Miklavčič v petek 25. julija o 15. uri v državni zbor vložila več kot 15 tisoč podpisov za razpis referenduma.
Če bo zahteva sprejeta, se bo začel 35-dnevni rok, v katerem mora pobudnik zbrati najmanj 40 tisoč overjenih podpisov voljivcev, da se referendum dejansko razpiše. Pri tem sodelovanje napoveduje tudi NSI, vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj.
Če poslušamo koalicijo, predvsem Gibanje Svoboda in Levico, danes na seji in pa vse te mesece, ko se te globoko težke etične dileme z neznosno lahkostjo na koncu mandata ideološko aktivistično uvajajo, lahko pridemo do sklepa, da Gibanje Svoboda in ta koalicija želi, da se do živali obnašamo humano, do ljudi pa po pasje.
Novela zakona o zaščiti živali je bila znova potrjena z 49 glasovi, proti jih je bilo 10, zakon o medicinski konoplji pa z 49 za in 11 proti.
Državni zbor je tako delo v prvi polovici leta tudi letos sklenil z izrednim zasedanjem in ponovnim odločanjem o nekaterih zakonih po vetu državnega sveta. Med njimi sicer ni bilo zakona o gostinstvu, kar je nekaj nejevolje o razlogih za takšno odločitev sprožilo predvsem v opoziciji, a predsednica odbora za gospodarstvo Bojana Muršič zatrjuje, da se sprejemanjem tega zakona ne mudi, na vrsti bo jeseni. Medtem je vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj menil, da tudi sklic današnje izredne seje nima podlage, saj po njegovih besedah ne bi nastale nepopravljive in neodložljive posledice za družbo in državo, če bi zakone, ki jih je doletel veto, družno obravnavali septembra. Vlada na številne kritike, da ne naslavlja romskih vprašanj, odgovarja, da jih obravnava sistematično in celovito. Minister Luka Mesec je poudaril pomen vključevanja Romov v izobraževanje in trg dela, hkrati pa pričakuje, da bo policija v primeru streljanja v Dobruški vasi ukrepala. Novomeški policisti so bili namreč včeraj obveščeni, da je na dvorišče stanovanske hiše v Mihovici, kjer so bili takrat trije moški, padel iz strelek.
Posedovanja strelnega orožja, ne da imaš pravico za to ali pa dovoljenje za to, je pri nas protizakonito. In kar jaz pričakujem od policije je, da bo ukrepala. Če ima nekdo strelno orožje, če se slišijo streli v vasi, naj gre policija tja in to orožje zapleni. To je že zdaj protizakonito, zato ne rabimo nobenih dodatnih zakonov sprejemati. Tako kot je protizakonito trgovanje z drogo, tako kot je protizakonito švercanje beguncev, to so protizakonite stvari. In ja, absolutno pričakujem, da bo policija na teh točkah naredila red.
Medtem pa je po udeležbi na protestnih shodih v Šentjerneju in Ljubljani grozilna sporočila prejel poslanec NSI Aleksander Reberšek. Sam pravi, da predstavlja glas vseh, ki jih aktualna vlada ne sliši, sedaj pa plačuje ceno.
Jaz mislim, da če bomo tiho, ne bomo nič rešili, ne bomo živeli složno, ampak to očitno vladajočim tudi ustreza. Sam osebno dobivam grožnje, ker opozarjam, In ker si želim, da otroci hodijo v šolo, da postanejo enakovredni del te družbe, ker si želim, da zdravi ljudje delajo, ne pa izkoriščajo denarne socialne pomoči, in ker si prizadevam, da se kršitelje kaznuje, da ne bomo več gledali ustrahovanja in pretepenih ljudi.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V strmoglavljenju potniškega letala v ruski regiji Amur na Daljnem vzhodu so umrli vsi potniki in člani posadke, so po navedbah oblasti sporočili reševalci, ki jim je na težko dostopno območje nesreče uspelo priti po več urah. Na krovu je bilo, glede na različne informacije, med 46 in 49 ljudmi. Letalo, ki pred prekinitvijo stika ni poročalo o morebitnih težavah, je strmoglavilo na gozdnatem in goratem območju okoli 16 km od Tinde. V času nesreče naj bi bile sicer slabe vremenske razmere. Teroristično gibanje Hamas se je odzvalo na izraelski predlog za 60-dnevno premirje v Gazi. Sedaj Izrael odziv preučuje. Odgovor Hamasa vključuje spremembe glede protokolov za lažji vstop človekoljubne pomoči v Gazo, zemljevide območij, z katerih bi se morala izraelska vojska umakniti, in jamstva za trajno končanje vojne. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade, v katerih so danes ubili najmanj 41 ljudi, vse glasnejše pa so kritike na račun Izraela zaradi oviranja dostav pomoči. Država vztrajno zavrača obtožbe in trdi, da je v sredo v enklavo prispelo 150 tovornjakov s humanitarno pomočjo, ki so jo nato prevzele in razdelile humanitarne organizacije pod okriljem Združenih narodov. V Vatikanu je vse pripravljeno na največji svetoletni dogodek, in sicer jubilej mladih. Trajal bo ves prihodnji teden, vrh pa bo dosegel sobotnim bedenjem in nedeljsko svetomašo, pri kateri bo sodelovalo milijon vernikov. Jubileja se bodo udeležili mladi iz 146 držav sveta, tudi iz območij, kjer divja vojna. V Rim pa bo v ponedeljek odpotovalo tudi 500 mladih iz Slovenije. Manjša skupina se je medtem na pot odpravila že danes, z njimi in z voditeljem katoliške mladine Matevžem Mehletom se je pogovarjala Marjana Debevec.
Prva skupina mladih iz Slovenije že danes odhaja na jubilej v Rim, odpotovali bodo še v Asizi, potem pa večja skupina v ponedeljek. Koliko mladih odhaja približno iz Slovenije in v katerih organizacijah vse?
Skupaj s katoliško mladino organiziramo romanje za 430 romarjev nekak. Sodelujemo skupaj s salezijansko mladino, sodelujemo s skauti, z marijansko, vincencijansko mladino. Potem pa seveda gotovo smo slišali in vemo, da gre še kar nekaj skupin mladih kar direktno svojo župnijo. Tako da jaz pričakujem, da gotovo nas bo nekaj čez 500 v Rimu Slovencev. Zdaj vseh romarjev skupaj, pa kakor sem videl po tujih poročilih, ne bi bilo pa v tem prav v tednu celotnem nekaj 120 tisoč v Rimu. Pol seveda za vigilijo in svetomašo v nedeljo pa pričakuje nekak milijon ljudi.
Skoraj lahko rečemo kot svetovno srečanje mladih. Se vam zdi, da bo tako?
Ja, zdi se mi, da bo kar podoben okvir. Predvsej dobra poteza se mi je zdela to, da so naredili letos tudi romanje za najstnike. Iz tega vidika se mi zdi, da se meč na Rim razbremenil zdaj v tem romanju mladih.
Kakšna pa so vaša osebna pričakovanja? Vi odhajate v ponedeljek z mladimi.
Ja, jaz odhajam v ponedeljek. Moja osebna pričakovanja, oziroma jaz bi temu bolj rekel upanje, je, da se mladih ta dogodek res dotakne, da jih poživi v njihovi veri. Predvsem zato, da bodo pač svoj apostolat, kateremu jih Kristus kliče, da bodo živeli tukaj v Sloveniji.
Mogoče še ena beseda. Tokrat je novi papež, ki bo sprejel mlade, papež Leon 14. Kako ste ga vi doživeli, kako ga doživljate, kako mislite, da bo mlade sprejel, jih nagovoril?
Jaz trenutno sem precej navdušen nad novim papežem, se mi zdi, je obral eno tako zelo zmerno pot, se mi zdi, zelo modro deluje, ampak hkrati pa v teh osebnih stikih, na vsaj kakor nam pač mediji kažejo, pa tako precej sproščeno, tako zelo odprt, nasmejan, tako da mislim, da tudi pač z mladimi, da vsaj kakor sem tudi, tako sem rekel, po poročilih videl, mislim, da ima zelo tak fajn odnos, mislim, da bodo tudi naši navdušeni nad njim.
Matevž Mehle, še ob sklepu, kakšen bo program za slovensko skupino mladih?
V letošnjem letu je bilo mečkem drugačko, kar v bistvu na samih svetovnih dnevih mladih, ko smo dobili precej jasen program, kaj ne izvedemo. Tokrat je bilo v bistvu popolnoma prepuščeno. Videl sem, da recimo ameriška škofovska konferenca ima samo eno srečanje za ameriške romanje. Mi smo se pri pripravi odločili, da damo predvsem 4 poudarke. V torek bo prva kateheza, en tak vstop v bistvu v celotno romanje. V sredo smo ponudili mladim, pač ne obvezno, ampak tisti, ki želi kar nekaj ogledov Rima pod določenimi vidiki, recimo prvi mučenci, ekumenski vidik, bolj umetniški vidik, vodijo različni nekateri duhovniki, nekateri pač drugi strokovnjaki na svojem področju. Pol v četrtek smo se odločili, da bomo naredili kar romanje sedmih cerkva. Bomo začeli v bistvu v slovenski baziliki, ki je določena za jubilejno leto, torej v Maria Maggiore, in potem šli okoli teh sedmih rimskih cerkva. Nekako ob enih začeli bomo zaključili pri Svetu Petru. Nem se je zdel ključno, da tudi znotraj v bistvu celotnega programa damo romanju en tak poudarek. In pa bolj v petek je sicer skupno spravno bogoslužje v Cirkusu Maximu, ampak smo se odločili zaradi tega, ker je naše izkušnje, da so res hodili k slovenskim duhovnikom mladi, se spovedvati, da sami ponudimo v bistvu spokorno bogoslužje za možnostjo spovedi.
No, osrednjo dogajanje pa bo konec tedna, Vigilija Sveta Maša.
Ja, osrednjo dogajanje pol, pač celotno je pa seveda na Tor Vergata. Sobota zvečer bo Vigilija skupaj s papežem in nedeljo zjutraj zaključna Sveta Maša. Ona izkušnja iz svetovnih dnevov mladih je ta, da je to v bistvu en najlepših dogodkov, ki se res zbere ogromno mladih. V bistvu skupaj praznujemo našo vero.
Najlepša hvala, blagoslovljene dneve vam želim.
Ja, hvala, tudi vam.
Leja Volčanšek, prva skupina mladih na svetovno dogajanje na jubilej odhaja že danes. Kakšen bo vaš program, preden se potem v torek začne skupno dogajanje v Rimu?
Dobar dan. Danes nas v bistvu čaka samo spoznavanje naših družin, po katerih bomo stanovali. Potem pa se začne program jutri. Bojo štirje tematski dnevi. V petek bomo imeli poudarek na Evharistiji, v soboto svetosti, v nedeljo skupnosti in pa potem v ponedeljek usmiljenje. V petek se bomo ogledali evharistični čudež in preživeli čas v naši škofiji Bolesena. Potem bomo v soboto obiskali Asizi, v nedeljo se bomo vsi romarji, ki bomo se udeležili tega dela po škofijah, prvič skupaj videli in bomo imeli en dan skupaj. Potem v ponedeljek nas pa tuče čaka neko kot druženje, pa skupna maša.
Hvala lepa in blagoslovljene dni vam želim.
Najlepša hvala.
Kakšne so pričakovanja pred odhodom?
Zdaj pred odhodom, ne vem, no, bolj tak, da bo fajn, da bomo duhovno zrasli, pa da tudi z nose poglobili, pa svetnike videli.
Dobar dan, se Žiga Begal. Tudi pričakujem, da se bomo fino imeli, da bomo kaj lepega videli, se spoznali, kakšno dogodiščno doživeli, da se nam bo Bog spustil spoznati. Skratka, en lep čas pričakujem v tem Asizi in Rimu Romanju.
Dobar dan, jaz sem pa Rok Brkobec in tudi jaz pričakujem eno prijetno vzdušje. Pričakujem tudi, da bom upravil eno temeljito spoved, se zbližil z Bogom, pa da bom tudi ustvaril še nove prijatelje, stike in da bom odkril še kaj več o različnih svetnikih.
Najlepša hvala vsem, želim vam res blagoslovljene dneve in da se vrnete polni ognja nazaj.
Hvala.
Do večera bodo še posamezne krajevne nevihte, nato se bo ozračje umirilo. Ponoči se bo prehodno nekoliko zjasnilo, proti jutru pa se bo od jugozahoda znova pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V soboto in nedeljo bo spremenljivo z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Tudi v ponedeljek kaže na precej oblačno in nestanovitno vreme, hladneje bo. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Murska Sobota pretežno oblačno 27, Novo mesto pretežno jasno 27, Maribor, Koper in Slovenske Konjice prav tako 27 stopinj Celzija, Celje, Nova Gorica, Ajdovščina, Vrhnika in Trbovlje 26, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 26 stopinj, Črnomelj 33, Metlika 30, Tolmin in Trebnje 23, Slovenjgradec pretežno oblačno 23, tudi Pohorje in Babno polje 23 stopinj Celzija. Postojna Jasno 25, Logatec Kočevje, Hrastnik, Ptuj in Litija ter Lendava 25 stopinj, Kranj 24, Idrija, Gornji Grad, Gorenja vas, Velenje, Mežica in letališče Lesce 22 stopinj Celzija, Rateče in Jezersko 20, Rogaška Slatina 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 28, letališče Portorož pretežno jasno 28, Lisca in Bohinjska Češnica 21, Rudno polje 16, Krvavec 13, Kredarica zmerno oblačno in 7 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med pokritima ukopoma Medvedjek in Dolge Dole ter oviran promet med pokritim ukopom Dolge Dole in priključkom Trebnje zahod proti Novemu mestu. Nastal je zastoj, zamuda pa 30 do 35 minut. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas za počivališčem Lukovica proti Mariboru, nastal je zastoj in zamuda 10 minut. Na Primorski avtocesti med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Ljubljani, tam je zamuda 10 do 15 minut. Dolenjska avtocesta, v tem trenutku smo dobili obvestilo, bo zaprta predvidoma pol ure zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Novemu mestu. Poglejmo še ovire. V Ljubljani je promet oviran zaradi gašenja požara na Vilharjevi cesti pri križišču Šmartinsko cesto. Zastoj je na Primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, zamuda 30 do 35 minut, zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Na Primorski avtocesti pa je zdaj v obe smeri odprt novo zgrajeni priključek Dragomer. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je zdaj 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.